Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 17 август күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Сот ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Түйшөнкул Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратты.
Кеп Текебаев эмес, кеп мамлекеттин тагдырына турат. Мамлекеттүүлүктүн түпкү принциптерине сок курулат. Мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө, демократияга, эркиндикке сок курулат.
Балдар укугун коргоочулар баламды мектепке кабыл алып коюңуз деп аталган акция баштады.
Эгерде баласы мектепке тапшырып атканда кандайдыр бир тоскоолдук болсо, каражат сураса, анда бул баланын билим алуу укугу бузулат деген түшүндүрүү иштери өткөрөбүз да.
Сауд Арабия 27 жылдан кийин Ирак менен чек арасын ачууну чечти. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрыларын билдиришти. Кечээ кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунда судья Айбек Эрнис уулу Текебаевка дагы, Чотоновко дагы 8 жылдан чегерилген өкүмүн угузду. Юристтердин айтымында экөөнүн тең жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 3:1 кыскарат. Тергөө абагында алдын ала өтөгөн жаза мөөнөтү 2 күндөн эсептелет. Ошентип алардын кыскарган жаза мөөнөтү 4.5 жыл. Өмүрбек Текебаев сот чечими мыйзамсыз экенин айтып, судья Айбек Эрнис уулу бийликтин саясий буйругун аткарды деп билдирди. Орус жаранынан 1 миллион пара алды деген негизде кылмыш ишти быйыл февраль айында башкы прокуратура козгогон. Тергөөнү улуттук коопсуздук комитети жүргүзгөн. Башкы прокуратура бул иште саясат жок экенин айткан. Президенттик кызматка ат салышам дегендердин саны 59-дан 50 адамга кыскарды. Алардын айрымдары тил сынагынан өтпөй калса, кээ бирлери өз каалоосу менен арыз жазып чыгып кетти. Ал эми айрымдары түрдүү себептерден улам жарыштан четтетилди. Бүгүнкү күнгө карата талапкер болуп расмий катталгандар экөө, алар Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев жана Республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов. Каттоо процесси 13 сентябрда аяктайт, шайлоо 15 октябрда өтөт. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөөл келишимге кол коюлду. Кечээ Бишкекте өткөн өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизги жыйынтыгынын бири ушундай болду. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бул келишимди тарыхый окуя деп атап, чек араны тактоо боюнча иштер уланарын кошумчалады. Коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер Жеңиш Разаковдун Азаттык айтымында өткөөл келишим азырынча саясий мүнөзгө ээ.
Бул жерде картирование, парафирование да ошол сыяктуу иштер бар. Мен ойлойм, булар деле бир топ убакытты талап кылат. Азыр биздин тийиштүү жумуш топторубуз ушул маселе менен алектенет.
Кыргыз өзбек чек арасы 1378 чакырым аралыкты түзөт, анын ичинен 320 чакырым талаштуу экени айтылып келет. Жыйынга катышуу үчүн Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Бишкекке иш сапары менен келген. Акыркы 9 жылдан бери алгач ирет өткөн өкмөт аралык жолугушууда эки өлкөнүн кызматташтыгын жакшыртуу макулдашылды. Абдулла Арипов кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолукту. Ошондой эле жакын арада президент Алмазбек Атамбаевди Ташкентке расмий сапары менен барары белгилүү болду. Иранда 6 жылдан бери үй камагында жаткан оппозициячыл саясатчы Мехди Карруби ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу анын жакындары билдирди. Уулу Мухаммад Таги Каррубинин айтымында 79 жаштагы диниятчы аны үйдөн чыгарбай камап отуруунун ордуна адилет сот жүргүзүүнү талап кылууда. Учурда ал жүрөктүн дарысын гана ичип тамак аштан баш тартууда. Кезинде парламенттин спикери болгон Карруби жана анын жубайы расмий айып тагыласа да 2011 жылдан бери үй камагында. Диниятчы буга чейин бир нече жолу ооруканага жатып кан бийлик Каррубини исламдын жана революциянын принциптерине шек келтирген деп күнөөлөп келет. Ал 2009 жылдагы талаштуу президенттик шайлоо жана өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча бийлик өкүлдөрүн кескин сындап келген. Бириккен улуттар уюмунун Косоводогу миссиясынын башчысы Захир Танин өлкө парламенти шайланып келгенине 2 ай болсо да өкмөттү курай албай маанилүү экономикалык жана социалдык мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып жиберди деп билдирди. Анын айтымында каржылык жардам жана инвестицияларды алуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албай калып, бул өлкө азыр туңгуюкка кептелип турат. 14 августта Косово парламенти спикер шайлай албай койгон. Демократиялык партия жетектеген коалиция 11 июндагы шайлоодо 35% добушка ээ болгон. Спикер боло турган талапкер 120 орундуу парламенттеги кеминде 61 депутаттын добушун алышы керек. Кыргызстанда балдар укугун коргоочулар Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте баламды мектепке кабыл алгыла деп аталган акцияны баштады. Балдарды коргоо лигасы коомдук фонду башталган бул иш-чаранын максаты балдардын мектепке кирип билим алышына көмөктөшүүгө багытталганы айтылууда. Орусиянын эл артисти Вера Глаголева 62 жаш курагында оорудан каза тапты. Мурдагы СССР аймагында белгилүү киноактриса, режиссер 1956 жылы Москвада төрөлгөн Глаголева капитанга турмушка чыгуу, асмандан түшкөндөр, байкуш Настя сыяктуу 40 ашуун кинофильмде башкы ролдорду аткарган болчу. Кийинки жылдары режиссердук өнөрдү аркалап 6 тасманы экранга чыгарды. Тургеневдин чыгармасы боюнча тартылган 2 аял аттуу акыркы тасмасынын премьерасы 2015 жылы болуп, анда белгилүү британ актёру Райф Файнс аткарган болчу. Эрнис.
Рахмат, күндүн көрүү тамырын түзгөн жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багытырыңыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 17 августта Чүй, Талас, Жалал-Абад, Бысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйрөндө 21-26, Талас тубанында 20-25, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 24-29, Бысык Көл менен Нарында 18-23 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте өткүн-өтүк күн күркүрөйт, күндүн табы 24-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруунун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновду күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыратты. Сот мамлекеттик кызматты ээлөөгө, сот чечимине ылайык алардын үй мүлкү мамлекетке өтөт жана 3 жыл мамлекеттик кызматты ээлөөгө тыюу салынат. Антке менен Текебаев менен Чотонов сот эч бир далили жок саясий буйруктун негизинде мыйзамсыз чечим чыгарганын айтууда. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго карата сот өкүмү угузулду. Судья Айбек Эрнис уулунун чечимине ылайык Текебаев да, Чотонов да 8 жылга эркинен ажыратылды. Прокуратуранын алардын үй мүлкүн мамлекетке чегерип, жаза мөөлөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштебесин деген да өтүнүчү канааттандырылды. Сот ушундай эле өкүмдү Чотоновго да чыгарды. Өкүмгө ылайык Текебаев менен Чотоновдун жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 3-1 кыскарат. Тергөө абагында алдын ала өтөгөн жаза мөөнөтү 2 күндөн эсептелет. Ошентип алардын кыскарган жаза мөөнөтү 4.5 жылды түзөт. Өмүрбек Текебаев сот чечими мыйзамсыз экенин айтып, Айбек Эрнис уулу бийликтин буйругун аткарды деп билдирди.
Слаба негизделген мыйзамсыз чечим, эч кандай далил жок. Бул эле
Мамлекеттик айыптоочулар буга чейин соттон Текебаевди 10 жылга, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу. Текебаевдин жактоочуларынын бири Канат Хасанов сот чечими негизсиз экенин айтып, жогорку инстанцияга даттанаарын билдирди.
Бир эле Маевский менен эле Модин показаниясы менен өкүм чыгарып салды. Жөн эле мындай, бул азыр өкүмдү карап көрсөк, бул жөн эле обвинительный заключение деген бар да, ошол обвинительный заключениянын негизинде эле ошону эле бияка өзүнүн приговорун чыгарып койду. Ошону менен бул күлкүлүү, өтө күлкүлүү. Закон менен предусмотренный срокторубуз бар, ошол негизинде биз апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотко кайрылабыз.
Өкүм чыккандан кийин Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары сотко наалат деп кыйкырышты. Алардын бири Ата мекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев соттун бул чечими бир гана Текебаевга каршы эмес, бүтүндөй мыйзамдуулукка каршы экенин айтууда.
Бүгүнкү чечим бул Текебаевке эмес, бул бүгүнкү күнгө диагноз. Мындан ары Кыргызстанда саясий эркиндик болобу? Мындан кийин Кыргызстанда чыныгы парламентаризм болобу? Мындан кийин Кыргызстанда демократия болобу? Менимче Кыргызстандагы мамлекеттин келечегин ойлогон саясий күчтөр, элита ойлонуш керек. Бул Текебаевке коюлган жаза эмес, бул бүгүнкү күнгө коюлган диагноз. Баарыбыз биргелешип Кыргызстандагы акыл эстүү күчтөр өзүнүн оюн, сөзүн атай турган күн келди. Кеп Текебаев эмес, кеп мамлекеттин тагдырына турат. Кеп мамлекеттүүлүктүн түпкү принциптерине соккурулуп атат. Мамлекеттүүлүккө, мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө, демократияга, эркиндикке соккурулуп атат.
26 февралдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып жаткан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жараны Леонид Маевскийден 1 000 000 $ пара алган деп айыпталып жатат. Бул акча Чотоновдун айылдаш таанышы кийин көзөтүп кеткен талант Маматкеримов аркылуу алынганы тергөөдө айтылган. Соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп атап келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн чыккан сот чечими тууралуу саясатчылар ортосунда пикир бир кылка эмес. Көпчүлүгү муну саясий куугунтук катары сыпатташса, кээлери Катардагы кылмышка чыккан сот өкүмү катары баалашууда. Азаттык бир нече саясатчылардын ойлорун чогулткан, азыр ошол сурамжылоону сунуштайбыз. Ал качанда эки саясатчынын сотуна катышкандардын ойлорун угуп көрөлү. Депутаттар Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова, Жанарбек Акаев, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев жана активист Адил Турдукуловдор Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында соттун чечими боюнча буларды комментарийледи.
Сот Энис Айбекулу бул таптакыр эле мындай акуйдун буйругун аткарганы жана өзүнүн келечегин таптакыр ойлогонун белгиси деп айтсак болот.
Мына өкүмдү окушуңарбыз. Бүгүн бул мына Кыргызстан тарыхындагы адилетсиз өкүм зордук сотто.
Соттун чечими мыйзамсыз, бул конституцияда каршы, бул мыйзамдардын баарына каршы, бул аверге каршы, бул Кудайдын мыйзамына да каршы дегендей. Бирок жыргабайт негизичи мындай сот тууралуу андай болушу мүмкүн эмес.
Бул түздөтүү саясий буйрук экени көрүнүп турат. Анткени мына соттун жүрүшүндө биз баарыбыз байкоо салып турдук. Бир дагы ынанымдуу мындай далил табылган жок. Текебаев менен кошо бүгүн мындан ары биз адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту күтүүгө болбой калды. Буга элдин бардыгы кайдыга карап жатып албаш керек. Анткени бүгүн бул киши, эртең дагы бирөөсү ушундай мындай саясий куугунтуктар менчи токтобойт.
Бул мыйзамсыздыктын жеткен жери болду да. Анткени мына азыр соттоп аткан коррупция деген айып таптакыр далилденген жок.
Сот өкүмү чыккандан кийин легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов, Жогорку кеңештин депутаты Садык Шерниаз жана убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Кеңешбек Түйшөбаевтер массалык маалымат каражаттарынын биринде пикирин мындайча бөлүшкөн.
Биринчиден, кылмыш окуясынын өзү такталган жок. Экинчиден, прокуратуралардын жана башка органдардын айткандарынын баары тең эле соттун чечиминин негизине кирип калгандай болуп, ал эми свидетелдердин берген түшүнүктөрү, адвокаттардын айткан ой пикирлери толугу менен эске алынбай, бир бетке чечим кабыланып калгандай көрүнүп турат.
Кинодо биз мынтип айтабыз го, Кыргызстандын жүзү Сүймөнкул Чокморовдун жүзүндөй деп. Бүгүнкү соттордун жүзү ушул Айбек Эрнис уулунун жүзүндөй болуп турат. Мен ойлойм, Өмүрбек Чиркеш саясатта дагы өзүнүн тажрыйбасы менен кайраты менен бышкан киши аны 8 жыл эмес 18 жылда сындыра албайт түрмөдө.
Биз өзүбүз да сотко катышпадык, күбө катары сурак бердик. Мына 20 ашуун адамдар көрсөтмө берди деп окшойт. Ошолордун көрсөтмөлөрдүн баардыгы, ошо окуялардын хронологиясы, башка окуялардын баардыгы эсепке алынган жок. Тескерисинче, Кудайдын жөө качкан эл аралык аферисттердин көрсөтмөлөрүн негизге алып, ошонун негизинде мына эки бизден баягы чогу үзөңгүлөшүүдү мына соттоп атат.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова, саясатчылар Адыхан Мадумаров жана Эдил Байсаловдор Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн чыккан сот чечими күтүлгөн эле чечим дешет.
Каракчыларга мисалы ошол үй бүлө мүчөлөрү жологондорго мындай мисалы уруксат берилет. А бул жерде ондогон автоматчан спецназдар жыйылып турду. Сыртында 300 милиция жыйылып турду. Бул сот значит процесси ошол саясий заказ буйрутманын мамлекет жетекчилигинин каалоосу менен болоткандыгын дагы бир жолу далилдеди деп айта алам.
Мен Садыр Жапаровдун сотуна катышып аткандагы 11.5 жыл бергенден кийин Текебаевга деле ушу 5-6 жылдын тегерегинде берилет го деп ойлоп аткам. Текебаев канчалык соту далилдемесе акталат деп деген үмүтүм жок болчу. Эми бул саясий заказ болуп атат да шайлоонун алдында.
Бул көтөрүлгөн нерсе мен мындан 1-2 жума башында прокурор 10 жыл сураганда эле мен айтканмын 8 жыл керек деп. Себеп мунун баары көзгө чачылган чаң. Бул көз боемоочулук. Ал жерде сот процесси болгон бир гана саясий күч алуу деп баалашыбыз керек.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаттары Анвар Артыков, Айнура Алтыбаева жана мурдагы депутат Курманбек Осмоновдор Текебаев жана Чотоновго карата соттун өкүмүн саясий куугунтук менен байланыштырууга макул эмес.
Мен мисалы укукчу катары, саясатчы катары түздөн түз саясий куугунтук деп айтпас элем. Андан кичине карманат элем андай көз караштанчы. Анан эми иши канчалык негиздүү укуктук жагынан каралды мен аны билбейм.
Обвинительный приговор чыкты да. Бул значит, следствияда кийин ушу соттун териштирип атканда күнөөсү далилденип, сот ошон үчүн обвинительный приговор чыгарып атпайбы. Значит, в ходе судебных разбирательств была доказана вина подсудимого деген болуп атпайбы.
Эми саясий куугунтук эми ушундай мода болуп калды. Коррупционерлер чиновник болсо эле саясий куугунтук дейт. Дежурный эме болуп калды. Чиновник болсо эле ошол саясий куугунтук дейт. Экинчи оппозиция болсо сүйлөп койсо эле саясий куугунтук дейт. Эми мыйзам деген мыйзамдай болуш керек.
Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго чыккан сот чечими тууралуу саясатчылардын айткан ойлорун уктуңуз. Алардын пикирлерин мен Эрнис Нурматов жоголттум. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Сегиз жылга кесилсин деген Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылат. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлду. Президенттик кызматка катыша алышам дегендердин саны 59 50 адамга кыскарды. Бириккен улуттар уюмунун Косоводогу өкүлү бул өлкө туңгуйка кептелгенин билдирди. Иранда 6 жылдан бери үй камагында жаткан 79 жаштагы оппозициячыл саясатчы Мехди Карруби ачкачылык жарыялады. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Кезек генерал кабарларда. Сауд Арабия 27 жылдан кийин Ирак менен чек арасын ачууну чечти. Анын алдында эки өлкө бирдиктүү соода комиссиясын түзмөй болгону да кабарланган. Иранга Сауд Арабия региондогу атаңдашы саналган Иранга ыктап турган Ирактын өкмөтү менен алакасын эмне үчүн жакшырткысы келет? Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Расмий Багдад менен Эр-Риядтын ортосундагы ымала жакшырып жатканын чек ара ачылат деген кабар дагы бир ирет күбөлөдү. Эки өлкө 1993 жылдан бери жабык турган чек арадагы негизги арар өткөрмө бекетин соода байланыштары үчүн ачууну чечкенин Сауд Арабиянын маалымат каражаттары жазып чыкты. Мындан 27 жыл мурда Ирактын ал учурдагы лидери Саддам Хусейн Кувейтти басып алып, Сауд Арабиянын өзүнө кыска убакытка коркунуч жараткандан кийин расмий Рият Ирак менен чек араны жапкан. Андан бери Ирактын Анбар провинциясына караган бул чек ара бекеттен Меккеге ажылыкка баргандар гана убактылуу өткөрүлүп келген. Дүйшөмбү күнү Сауд Арабиянын Багдаддагы элчилигинин өкүлдөрү жана Ирактын расмийлери Арар өткөрмө бекетине келишип, Ирактык зыяратчылар менен жолугушту. Бул бекеттин ачылышы Сауд Арабияга жана Иракка инвестициялык жана экономикалык мүмкүнчүлүк түзөт, деди Анбар провинциясынын губернатору Сухаиб Аль-Рави. 2011 жылы АКШ аскерлерин чыгарып кеткенден кийин Ирак бийлигине шиит мусулмандары басымдуулук кылган Ирандын таасири арта баштаган. Бул жагдай сунниттер бийлеген Сауд Арабия менен Ирактын мамилесинде чыңалууну жараткан. Ирактын Иранга көбүрөөк ыктаган мурдагы премьер-министри Нури Аль-Малики 2014 жылы кызматтан кеткенден кийин эки тараптын алакасы жакшыра баштаган. Натыйжада Сауд Арабия 25 жылдан кийин кайра Багдадта элчилигин ачкан. Июнь айында Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади Эр-Риядка барып, падыша Салма менен жолугуп келди. Жарым ай мурда болсо Ирактын белгилүү шиит диний ачысы Моктада Аль-Садр да Сауд Арабиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салма менен Жидда шаарында кездешти. Бул жолугуштан кийин Сауд Арабия Ирактын өкмөтүнө жардам иретинде 10 миллион доллар берери кабарланган. 13 августта болсо Ирактын ички иштер министри да Сауд Арабиясына барган. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык карым-катыш эмне үчүн азыр активдешип жатат? Бул багытта Лондон экономика мектебинин саясат таануучусу Саад Жават Аль Жазира телеканалына ой бөлүштү.
Буга АКШ жана Ирандын Ирак лидерлерине кысымы себеп болду деп ишенем. Эктарап тең Ирактын жетекчилигин, белгилүү адамдарын өз тарабына тарткысы келет. Америка Иранды оочуда калтыруу үчүн Иракты Сауд Арабия жана Араб өлкөлөрү тарапка түртүп жатат. Иран болсо өз тарапта кармап турууну
каалайт.
Сунни мусулмандары басымдуулук кылган Сауд Арабиясы жана шиилер башкарган Иран көптөн бери жакынкы чыгыштагы үстөмдүк ролу үчүн атаандашып келеатканы белгилүү. Быйыл май айында АКШ президенти Дональд Трамп Сауд Арабияга барып кеткенден көп өтпөй Араб өлкөлөрү Катар менен дипломатиялык алакаларын токтоткон. Алар Катардан Иран менен мамилесин үзүүнү талап кылышкан. Август айынын башында Ирак Сауд Арабиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу бололарын билдирип чыкты. Мындай демилгеге Эр-Рияд үн ката элек. Ирандын ички иштер министри Абдул Риза Рамани Фазли болсо, Тигран Сауд Арабия менен жакшы мамиледе болууга умтулуп келгенин, карама каршылыкты биринчи болуп баштабай турганын айткан. Ошентип Сауд Арабия менен Ирактын ымаласы жакшырып жатканы байкалууда. Бирок азырынча бул жакындашуунун чөркөмгө кандай пайда зыяны тиери так билине элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Балдар укугун коргоочулар билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте баламды мектепке кабыл алып коюңуз деп аталган акцияны баштады. Акциянын максаты балдардын мектепке кирип билим алышына көмөктөшүүгө багытталган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Баламды мектепке кабыл алып коюңуз деп аталган акциянын демилгечиси Балдарды коргоо лигасы коомдук фонду. Аталган фонд 9 жылдан бери жаңы окуу жылынын алдында билим берүү жана илим министрлиги менен чогуу бул иш-чараны өткөрүп келүүдө. Фонддун жетекчиси Назгүл Турдубекованын Азаттыкка билдиргени боюнча, мектеп жетекчилиги түрдүү себептер менен баласын албай жаткан ата-энелер бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, балдарын мыйзамдуу мектепке орноштура алышат.
Эгерде баласы мектепке тапшырып атканда кандайдыр бир тоскоолдук болсо, мектептин директоринин тарабынан каражат сураса, взнос жана вступительный взнос деп коет, же болбосо тесттен өткүлө, же болбосо башка кандайдыр бир түрлүү школьный форма алгыла, алмайынча мектепке албайбыз десе, же прописка бар жок деп туруп мектепке албаса, анда бул баланын билим алуу укугу бузулат деген түшүндүрүү иштери өткөзөбүз да.
Назгүл Турдубекованын белгилөөсү боюнча бул акция балдарын мыкты мектептерге орноштурууга шарты жок ата-энелерге жакшы мүмкүнчүлүк болуп бере алат. Анын маалыматы боюнча акция ишке киргенден берки аралыкта 3000 ашуун ата-энеге балдарын мектепке орноштуруу боюнча укуктук кеңештер жана жардамдар берилген. Мектепке балдарды киргизүү түйшүгү өзгөчө Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда күч. Анткени эл жайгашкан аймактарда мектептер андагы орундар жетишсиз. Бишкек Ош шаарларындагы айрым мектептерде бир класста 40 ашуун бала окуганы акыркы жылдары көнүмүшкө айланган. Билим берүү боюнча адис Кеңешбек Сайназаровдун пикири боюнча буга ички миграциянын чоң себеби бар.
Бул проблема ошол чоң шаарларда гана чыга турган проблемалар да. Себеби ички миграциянын эсебинен балдардын саны көп, а мектептердин саны тилекке каршы ошол ички миграциянын динамикасына ылайыкташып мектептер ачылган эмес, салынган эмес.
Кыргызстанда 2236 орто мектеп бар. Анын ичинде 10% мектеп гимназиялар, мектеп лицейлер. Мындай мектептер балдарды башталгыч класска атайын экзамендерден өткөрүп, андан кийин гана кабыл алган учурлары да кездешет. Же болбосо мектептер 1-чи класска баруучу балдарды мектепке даярдоочу акы төлөнүүчү курстарды ачып алышкан. 1-чи класска кабыл алууда ошол курстарды аяктаган балакайларга артыкчылык берилет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат катчысы Марина Гричаная мындай укук мектеп гимназияларга да, мектеп лицейлерге да берилбегенин маалымдады.
Если ребенок поступает по месту жительства, никто не имеет права ему отказывать.
Эгерде бала жашаган жери боюнча тиешелүү мектепке барып жаткан болсо, андан эч бир мектеп баш тарта албайт. Биринчи класс болобу же башка класс болобу, мектеп аны кабыл алууга тийиш. Эгерде бала башка жакта жашаса, анда мектеп жетекчилиги бош орундарга гана алууга укугу бар.
Для первоклассников не важно статус школы, абсолютно не важен.
Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева мектептерге балдарды кабыл алууда акча талап кылган жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын мурдараак эскерткен. Ошентсе да айрым ата-энелер социалдык тармактарда баласын мектепке орноштуруу үчүн жетекчилик түздөн-түз акча талап кылбаса да, ата-энелер комитети аркылуу акча талап кылынган учурлар бар экенин айтып даттанышат. Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Марина Гричанаянын Азаттыкка билдиргени боюнча, мындай даттануулар менен министрликке түз кайрылган ата-энелер жок.
Смотрите, во-первых, у нас есть прямой WhatsApp канал.
Бизде ата-энелер менен түз WhatsApp каналыбыз бар. Ар бир ата-эне өздөрүн түйшөлткөн көйгөй тууралуу жазып, кабарлай алышат. Азырынча ал жерде эч кандай даттануулар жок. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы да так ушундай эле түз байланыш каналын ачышкан. Ал жерде да даттануу жок. Эгер мектеп директору ата-энеден өз акча талап кылса, жоопкерчиликке тартылат. Эгерде ата-энелер комитети же коомдук кеңештер аркылуу акча алынса, ага мектеп жетекчилигинин тиешеси жок.
Сама школа, директор, учителя не имеет никакого отношения к этим средствам.
Расмий маалыматтар боюнча 2017-2018 жаңы окуу жылында 140 миңден ашуун бала мектеп босогосун алгачкы жолу аттайт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду улантабыз. Эми бүгүн чыккан кесиптерди түзөөдө барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс кесити жарык көрдү. Кеситке майда кабарлар. Кубат Карачыптын «Түшүнөбүз, бирок жардам бере албайбыз» деген макаласы. Кыргыз эл артисти Марат Алышбаевдин Сооронбай Жээнбековго жолдогон каты. Канжар Борпошевдин Исаевге кантип жасалма иш козголду деген макаласы басылды. Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалган Жеңиш Жоробеков тууралуу жакшы ойлорун билдирген генералдар Мелис Турганбаев, Кубатбек Байболов, Өмүрбек Кутуевдердин пикирлери жарыяланды. Жаштарды экстремизмге үндөп жүргөн эл аралык издөөдөгү террорист биздин улуттук коопсуздук комитети тарабынан кармалып абакка олтургузулганын, Ысык Көл облусунда быйылкы жылдын 6 айында 9 бала өз жанын өзү кыйганын кабарлады. Жаш жарандардын өнүгүүсү уюмунун мүчөсү Маратбек Иманкулов бизде сөз эркиндиги, дин эркиндиги тушалган эмес деп маек берсе, Жаш Муун коалициясынын төрагасы Тимур Саралаев Мавлян досубузга иш козгосо деле адил өкөбүз артка кайтпайбыз деп маек берди. Бекбул Айдаровдун макаласы саламаттык сактоо тармагынын дени тазабы же оорубу деп аталды. Калыгул Бейшекеев кыргыз журналистикасында кирем чөйрөнү иштен билген мыкты калемгер барын, ал Семетей Талас уулу экенин айтып, аны менен маек курду. Семетей Талас уулу маегин Көлбаевдин саясатына каршы болгон абактагылар сакалдын тобуна өтүп жатышканы айтылууда деп бир топ нерселерди кеп кылды. Жамилия Нурманбетова макаласын 60 миңдей мигранттардын балдарын ким коргойт деген ат менен тартуулады. Медицина илимдеринин доктору профессор Акылбек Усупбаевдин келечекте 60%, 70%лар эмес 40%лар төрөлүшү күмөн болууда деген маек жарык көрдү. Профессор Кыргызстанда генофонд маселеси өтө оор абалда турганын, бөйрөгү дартка чалдыккандар жапжаш туруп оорунун айынан гемодиализге муктаж болгондор барган сайын арбып баратканын, андыктан мүмкүнчүлүк таап, Кыргызстанда жүрөк, бөйрөк, мээ дартына керектүү жаңы үлгүдөгү медициналык жабдууларды сатып алып, болушунча шарт түшсөк дарттан сакайгысы келгендер каражан үчүн чет өлкөлөргө барып, акчага чыгым болбой өзүбүздөн дарыланып калат эле деген оюн айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов маегин талапкерлер соодалашуу үчүн саясатка ык койгондой деп атаса, жаш саясатчы Ренат Самидинов маегин шайлоодогу чыңалуудан радикалдык ислам жана башка тышкы күчтөр колдонуп кетиши мүмкүн деп атады. Азия Ньюс кести бүгүнкү санына Сооронбай Жээнбеков башка талапкерлерге салыштырмалуу ыңгайлуу абалда деген макала жарыялады. Мударис Кусейин Исаев маегин «Мен ким элем, ким болдум» деп атап, 80 жашка келген өмүр, балачак, оор күндөр, анан окуу иштеп, илим билимдин артынан сая түшкөн учур, илимий даражага ээ болгон мезгил, бүгүнкү күн, сыйлык, мамлекет тууралуу суроолорго жооп берди. Жазуучу Дүйшөн Керимов макаласын президент айтуусун айтты, эми баатырын гана кыргызым деген ат менен тартуулады. Кыргыз эл артисти белгилүү кинорежиссер Бакыт Карагуловдун тасмалары тууралуу баянын журналист Жамиля Нурманбетова «Казактын даркан талаасынын поэзиясы» деп атады. Кесипте булардан тышкары жазуучу Мамат Сабыров жыйнап тааныштырып келаткан учкул сөздөр, спорт журналисти Сурат Жылкычыев даярдаган спорт кабарлары жана башкалар бар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Дүйшөев сүйлөп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Одо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 17 август күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоожай түрмөгүнөн саламаттыкты сактоо министрлигинде дайыны чыкпай жаткан 44 миллион сомдун кабары жөнүндө айтып беребиз. Буга улай өмүрүң Памир кыргыздарын изилдөөгө арнаган белгилүү Илимпо Сулайман Кайыповдун маегин угаласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрыларын билдиришти. Кечээ кечинде Бишкектин 1 май райондук сотунда судья Айбек Эрнис уулу Текебаевка дагы, Чотоновко дагы 8 жылдан чегерилген өкүмүн угузду. Юристтердин айтымында экөөнүн тең жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 1/3 кыскарат. Тергөө абагында алдын ала өтөгөн жаза мөөнөтү 2 күндөн деп эсептелет. Ошентип алардын кыскарган жаза мөөнөтү 4.5 жыл деп эсептелет. Президенттик кызматка ат салышам дегендердин саны 59 50 адамга кыскарды. Алардын айрымдары тил сынагынан өтпөй калса, кээбирлери өз каалоосу менен арыз жазып чыгып кетти. Ал эми айрымдары түрдүү себептерден улам жарыштан четтетилди. Бүгүнкү күнгө карата талапкер болуп расмий катталгандар 2, алар Ак Шумкар партиясынын лидери Темирбек Сариев жана Республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов. Каттоо процесси 10 сентябрда аяктайт, шайлоо 15 октябрда өтөт. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мамлекеттик чек аранын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлду. Кечээ Бишкекте өткөн өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизги жыйынтыгынын бири ушундай болду. Ага бул келишимге президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга пландалып жаткан сапары маалында кол коюлат. Кыргыз өзбек чек арасы 1378 чакырым аралыкты түзөт, анын ичинен 320 чакырым талаштуу экени айтылып келген болчу. Иранда 6 жылдан бери үй камагында жаткан оппозициялык саясатчы Мехди Карруби ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу анын жакындары билдирди. Уулунун айтымында 79 жаштагы диниятчы аны үйдөн чыгарбай кармап отуруунун ордуна адилет сот жүргүзүүнү талап кылууда. Учурда ал жүрөктүн дарысын гана ичип тамак аштан баш тартууда. Кезинде парламенттин спикери болгон Карруби жана анын жубайы расмий айыпталбаса да 2011-жылдан бери үй камагында. Диниятчы буга чейин бир нече жолу ооруканага жатып чыккан. Бийлик аны исламдын жана революциянын принциптерине шек келтирген деп күнөөлөп келет. Бириккен улуттар уюмунун Косоводагы миссиясынын башчысы Захир Танин өлкө парламенти шайланып келгенине 2 ай болсо да өкмөттү кура албай маанилүү экономикалык жана социалдык мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып жиберди деп билдирди. Анын айтымында каржылык жардам жана инвестицияларды алуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албай калып, бул өлкө азыр туңгуюкка кептелип турат. Демократиялык партия жетектеген коалиция 11-июндагы шайлоодо 35% добушка ээ болгон. Спикер боло турган талапкер 120 орундуу парламентте кеминде 61 депутаттын добушун алышы керек. Эрнис.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да окусаңыз болот. Саламаттыкты сактоо министрлиги өзүнүн медициналык мекемелериндеги каржылык текшерүүнүн жыйынтыгында 44,5 миллион сомдук бюджеттик акчанын уурдалганы аныкталганын жарыялады. Бул боюнча тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына тапшырылган. Министрликтин коомдук кеңеши болсо зыяндын орду толтурулбай келе жатканын билдирди. Белгилей кетүүчү жагдай, саламаттыкты сактоо министрлиги биринчи жолу ички аудиттин жыйынтыгын ачык жарыялап, министр өзү эң көп акча уурдалган мекемелерди атады. Министр зыяндын ордун төлөтүү чаралары күчөтүлүп турганын да убада кылды. Бул тууралуу кезектеги Чоожай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ички аудит бөлүмү 2017 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча пландуу каржылык текшерүү жүргүзүп, медициналык мекемелерди атайын толугу менен иликтеп чыккан. Министрликтин маалыматы боюнча 26 саламаттыкты сактоо мекемесинде аудит өткөрүлүп, укук коргоо органдарынын жана жарандардын кайрылуулары боюнча 12 мекемеде атайын иликтөө иштери жүргүзүлдү. Натыйжада арыздарда көрсөтүлгөн фактылар 12 мекеменин 5-өндө аныкталып, 3-өндө жарым-жартылай ырасталса, 4 мекемеден мыйзам бузуулар табылган эмес. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев ири каржылык мыйзам бузуулар Бишкектеги медициналык мекемелерден чыкканын төмөндөгүчө белгиледи.
Түшкөн маалыматтарды караганда эле бир эле 18-чи поликлиникадан 9.5 миллион урок чыгып атпайбы, 9.5 миллион. Мен ошонун аркасынан түшүп, ошол эле мамлен башкаларга караганда башка эмелерден да чыгып атат мекемелер. Биринчи шаардагы эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 2011-жылдан жада калса соттун акчасын жеп алчу. Андан кийин башка поликлиникада 2.5 миллион аздары коркуп өздөрү барып төгүшүп, анан 17-чи поликлиника 2.5 миллион. А биз буну менен токтотпойбуз, акырына чейин кетет, анткени деген бюджеттик акча каржылоо боюнча элдин акчасы, элдин салыгы менен топтолгон. Көп жылдан бери ушундай эме болуп калыптыр, жетекчи иштен кетти эле бүттү деп. Жетекчи иштен кеткен эмес, аны ошол акчаны кайра өндүрүүнүн жолуна карашыбыз керек. Акчаны ордуна төлөтүүгө барышыбыз керек.
Саламаттыкты сактоо тармагындагы жеңишинен желип кеткен 44.5 миллион сомдун көбүн мамлекеттик бюджеттен жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан которулган каражат түзөөрү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча корутундуда көрсөтүлгөн. Уурдалган акчанын 20 миллион сомдон ашууну дары дармек, тамак аш жана медициналык жабдууларды алуу сыяктуу мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу экени айтылды. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тендерсиз сатып алууга байланыштуу 9.2 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталган. Айлык маяналардын негизсиз төлөөгө байланыштуу 10 миллион сомдон ашуун мыйзам бузуу аныкталса, материалдык техникалык баалуулуктарды мыйзамсыз чыгыштаган жана сатылып алынды делген азык түлүк менен дары дармектердин жетишпестиги сыяктуу фактылардын негизинде мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев тармактагы жемкордуктун штабы мындан бир топ жогору болгон учурлардагы катталганын белгилеп, бирок мына ошондон деле эч кандай жыйынтык чыгарылбай келгенине токтолду.
Счетный палата деле текшерет, аякта да бир 100 деген миллион сом ушундай кемчиликтер чыккан. Бул случайын ичинде мындай пиар көбүрөөк болуп атат да бул боюнча. Бирок негизи ошонун баарын текшериш керек. Коррупция себеби толтура да. Дарыларды сатып алганда нарында 100 сомдон турса, Бишкекте 1000 сомдон ошондой эле дарыны алышат. 5 эсе, 10 эсе кымбат дарыларды. Ал сөзсүз коррупция жолу да. Анан көп иштери ошол прокуратура жактан же сот жактан аягына чейин чыкпайт да. Бизде жанакы текшерүү органдарга барганда эле же сотко барганда эле жоопкерчилик жок болуп атат да. 1 жыл, 2 жыл өтөт, анан элдин баарды унутуп калып карабай да калышат.
Ошол эле учурда саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев мамлекеттик ооруканаларда төрөт үйлөрүндө жана үй бүлөлүк медициналык борборлор сыяктуу медициналык мекемелерде дары дармектерди, тамак ашты, тиричилик буюмдарын жана жабдууларды сатып алынды деп жасалма түрдө кабыл алып, кайра эле чыгыштап салуу аркылуу аларга бөлүнгөн ири өлчөмдөгү акчаны жеңиш ичинен жеп койгон өнөкөт кеңири жайылганын белгиледи. Мына ошондуктан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу же болбосо гранттык негизде келген дары дармектер дарегине жетпей, палатадагы оорулуулар аны өзүнүн эсебинен сырттан сатып алган учурлар көп кездеше турганы айтылды. Медициналык мекемелердеги буга окшогон туруктуу калыптанган коррупциялык схемалардын айрымдарынын бет ачылган. Министр Талантбек Батыралиев бирок мына ошол күңүрт схемалардын тамырын түп орду менен жоюуда жана келтирилген зыяндын ордун толтурууда бир топ маселе бар экенин айтты. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев уурдалган акча канчалык чоң болгон сайын аны калкалоочу коррупциялык байланыштардын тамырлары дагы ошончолук терең экенине токтолду.
Жетекчи мамлекеттен түшкөн акчаны акыркы тыйында чейин максаттуу колдонууга тийиштүү. Ошон үчүн жетекчи 3 жыл мурун 17 миллион келбеген дарыны алдык деп 17 миллион сом чыгып атты. Субсидия поставка деп ал жерден аябай чоң иш чыкты. 1 миллион эмес, 500 эмес, 17 миллион сом. Жетекчи иштөөлөрдү чыгып бухгалтерге теңкөп коюш. Козгогон анан ошол боюнча жооп ала албайбыз. Кайра кайра арыздар тынбагандан азыр комплекстүү текшерүү баштадык. Анан кийин аны акчаны төлөтпөй, моюнуна коймой, бул деген органдардын иши да, соттун иши. Тилекке каршы ошол иштер аябай узак мөөнөттү алып атат да. Эмне болсо болсун, бирок деген элдин салыгы менен топтолгон акчаны максаттуу колдонбаса ал жетекти иштен кетет.
Буга чейин ички иштер министрлиги менен башкы прокуратуранын биргелешкен атайын иш чараларынын натыйжасында Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде наркы 17 миллион сомго барабар болгон дары дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу коррупциялык кылмыштын бет ачылганы жарыяланган эле. Анда башында өткөрүлгөн тендердин негизинде фармацевтикалык компаниядан сатылып алынган дары-дармектер кампага киргизилип, бирок кайра эле артына кайтарылып турганы аныкталган. Мындай жасалма алды саттыдан түшкөн дары-дармектин акчасы жең ичинен жымырылып турган туруктуу коррупциялык каналдын аныкталганы көрсөтүлгөн болчу. Буга байланыштуу баш калаадагы номер 4-түнчү төрөтүү үйүнүн баш эсепчиси кармалып, кылмыш иши козголгон. Тергөө органы бул коррупциялык чынжыртчага кирген кылмыш ишинин башка фигуранттары дагы ачыкка чыгарын айтып, бирок кыйнанын жыйынтыгы кандай болгону тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланган эмес. Учурда бул кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр 2 жылдан бери улантылып, анын аягына азырынча чекит коюла электеги белгилүү болду. Бишкектеги номер 4-түнчү төрөтүү үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова анын бул коррупциялык ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, министрдин анын жоопкерчилигине байланыштуу койгон дооматын төмөндөгүчө четке какты.
Мен мисалы 14-нчү жылдан бери иштеп атам. Ошол 2010-чу менен 2015-чү жылды текшеришип, коррупционный бир схема табылган. 17 миллион жетпеген деген бул 2010-чу жылдан башталган. Ал жалаң эле мен жетекчилигимде болгон нерсе эмес да. Я там какой-то конец прихватила. Бир жыл следствие жүрбөдүбү? Лично мен ага эч кандай тиешем жок. Себеби мен 2014-чү жылы келдим иштеген бияк. А бул схема 2010-чу жылдан бери иштеп аткан схема экен. Генеральный прокуратуранын следственный отделу текшерип, анан сотко берген. Лично менин ага эч кандай тиешем жок. Мен адерден абсолютно таза чыктым. Эгерде мен күнөөлүү болсом, мени сотко чакырып кетчү, эле сотто өкүлөдү.
Ошол эле кезде Бишкектеги номер 4-түнчү төрөтүү үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова ал жетектеген мекемени үстөкөлостук текшерүүгө алуу аркылуу саламаттыкты сактоо министрлиги аны кызматтан алууга аракеттенип жатканына даттанды. Бул тууралуу ал министрликтин астындагы коомдук кеңешке дагы арызданган. Ошол эле кезде аталган башкы дарыгердин мыйзамсыз аракеттери боюнча дагы эмгек жамаатынын айрым мүчөлөрүн атынан арыз түшкөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин астындагы коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Коррупция себеби толтурады. Биз байкап атабыз, мына кээ бир медучреждениялардын чоңдору бир 20 жыл отурушат, анан ушунун баарын караш керек. 4-түнчү төрөтүү үй боюнча азыр мына ошол как раз бизге да кайрылышкан эки тараптан ошол главврачы да бизге келген, анан жалоба жазган кишилер келген. Биз да ошол комиссияга кошулуп, анан чечим анынраак чыгарабыз. Азыр айта албайбыз да кимдики туура. Главврач айтат, министр ага давление кылып атат. Бияктан кишилер келип өз жагын айтып атышат. Шунун баарын изилдеп текшериш керек да. Балким ошондой фактылар бар. Мен просто ал документтерди көргөн жокмун. Бирок аудит чыгарып атса, анда бар эле болуш керек деп ойлойм да.
Бишкектин номер 4-түнчү төрөтүү үйүндөгү дары-дармектердин жасалма алды саттысына байланыштуу чуулгандуу кылмыш ишинде башкы эсепчиден башка дагы кимдер жоопко тартылып жатканы белгисиз. Төрөтүү үйүнүн мурдагы жана учурдагы башкы дарыгерлеринин бул ишке канчалык деңгээлде тиешеси бар же жок экени тууралуу дагы тергөө жана сот органдары азырынча үн кателек. Бул ишти баштан аяк тергеп, сотко өткөргөн башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү менен дагы байланышууга мүмкүн болбоду. Тергөөчүлөрдүн бири Кумар Байдылдаев, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаеванын үстүнө мына ошого окшогон эле кылмыш эпизоду боюнча иш козгоп, аны сот аркылуу 9 жылга эркинен ажыратууга жетишкен. Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн кийин акчалай айып пул менен алмаштырганы белгилүү. Адатта ири коррупциялык иштерге байланыштуу күңүрдүк схемаларда кол астындагылар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, алардын жетекчилери жоопкерчиликтен сырткары калган учурлар арбын. Бишкектеги номер 1-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы эсепчиси менен кассири дагы мына ошондой окуяга дуушар болгон. Аталган мекеменин атын атагысы келбеген жооптуу кызматкери мурдагы башкы дарыгердин жоопкерчилиги каралбай калган кылмыш иши кайрадан артына кайтарылган жагдайга мындайча токтолду.
Ошол жагы 5 миллиондон даже аша турган суммадагы акча жетишпөөлүк, анан соцфонд менен налогтон карыз болуп ушундай акчалар чыгып аткандан кийин анан иш козгоп, мурдагы главный бухгалтер менен анан кассирдин үстүнөн 356 миң эле акчаны сотко өткөрөбүз деп, ушул козголгон кылмыш иши боюнча күнөөлүү бухгалтер менен кассир деп эле сотко жөнөтөбүз деген жеринен ошо ген прокуратура кайрадан тиги делоларды бүтүн полицияга жөнөтүп, алар текшерүү жүргүзүп атпайбы. Ошол эки статья боюнча азыр башка тергөөчүгө беришиптир. Бул жерде не только бухгалтер менен кассир, мурдагы жетекчиси, анын ишинде тиешеси болсо керек деген ой менен ушул иш азыр кайрадан жүрүп аткан учур.
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев буга чейин жүргүзүлгөн ички аудиттердин жана башка көзөмөл органдарынын каржылык текшерүүлөрүн дагы кайра башынан карап чыгуу маселесин көтөрдү. Анын айтымында жакында болуп өткөн ички аудиттин жыйынтыгы мурда текшерилип, каржылык ишмердигине оң деп баа берилген медициналык мекемелердин ичиндеги кыңыр иштердин башын ачкан. Мына ошондуктан министр Талантбек Батыралиев өкмөт аркылуу биринчи кезекте медициналык камсыздандыруу фондунун каржылык текшерүүлөрүн кайрадан карап чыгуу зарылдыгын белгиледи.
планды түрдө ар бир эле мекемеде дайым текшерилет экен, аудит болот экен. Эч кандай проблема жок деген. Жада калса анык бөлмөнү текшерип аткан, бөлгөн, аудит болгон, бирок түшкөн кабарлар бар. Ошол официалдуу түшкөн информациялар негизинде карылып аткан иш-чаралары. Анан камсыздоо фонду алардын аудиторлору эмне үчүн көрбөй калган? Же максатты көрбөй калган? Сүйлөшүп алышып. Ушунча жылдан бери көрбөй, ушунча акчалар чыгып атса, демек бул окуя көп суроолор туудурат. Ар бир суроо өзүнүн жолун табыш керек. Жетекчи эмнеге шалаакылык кылды? Атайылаппы? А биздин текшергендер эмне үчүн көрбөй калды? Сүйлөшүп алды. А коллектив эмнеге караган жок? Билген жок. Профсоюз эмнеге караган жок? Же биргелешип иштедиби?
Саламаттыкты сактоо министрлигинин жүргүзгөн ички аудитинин натыйжасында 10 медициналык мекемеден топтолгон материалдар башкы прокуратурага жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка андан ары иликтөө үчүн тапшырылганы жарыяланды. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министри мамлекеттеги каржылык текшерүү жана көзөмөлдөө системасын өзгөртүү демилгесин көтөрдү. Анын айтымында учурдагы каржылык көзөмөл тутуму каржылык мыйзам бузуулардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюуда бир топ алсыздыгын көргөздү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эске салуу менен улантабыз. Сегиз жылга кесилсин деген Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылат. Президенттик кызматка атсалышам дегендердин саны 59-дан 50 адамга кыскартты. Бириккен улуттар уюмунун Косоводогу өкүлү бул өлкө туңгуюкка кептелгенин билдирди. Ирандагы 6 жылдан бери үй камагында жаткан 79 жаштагы оппозициячыл саясатчы Мехди Каруби ачкачылык жарыялады. Орусиянын эл артисти Вера Глаголева 62 жаш курагында оорудан каза тапты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегөз Азаттык, Чеки Торг. Уктуруубузду улантабыз. Белгилүү лимпоз Сулайман Кайыпов өмүрүн Памир кыргыздарын изилдөөгө арнаган адам. Анын бул жаатта жазган эмгектеринин кыйласы жарыкка чыгып, көбү жарыялана элек. Лимпоздун пикиринде Памирде жашаган кыргыздардын рухий маданиятын жандантып, аларды кылымдардан кылымдарга сактап келген көөнүү адат салттарын кайтарууга көмөк көрсөтүү керек. Мындай иш аракет Улуу Тоодо жашаган кыргыздардын сакталып калышына өбөлгө түзмөкчү. Сулайман Кайыпов Азаттыкка Памир кыргыздарынын маданияты, учурдагы илимий иштери тууралуу айтып берди. Сиздерге ошол маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылмакчыбыз. Окумуштуу менен кабарчыбыз Бекташ Шамчиев маектеште.
Сулайман ага, биздин студияга кош келдиңиз. Кыйла жылдардан бери Түркияда Памир кыргыздарынын маданиятын изилдеп, алардын эл оозу чыгармачыларын изилдеп, алемги кегездери болсо Тайэл Республикасында Үрүмчүдө иштеп жашап жатасыз. Бүгүн сиздин ушул чыгарган китептериңиз жөнүндө кеп кылсакбы деп атабыз. Буга чейин маалымдалгандай сиздин 25 томдон ашуун илимий ошо жана Памир кыргыздарынын маданиятына арналган эмгегиңиз мүмкүнчүлүктүн жогунан чыкпай жатты эле. Ошолордун айрымдары чыга баштаптыр. Кепти мына ушундан баштатат. Бул иш кандайча башталып калды? Качан баштадыңыз? Эми дагы кандай иштерди жасаган турасыз?
Мен өзү фольклор боюнча адис болуп даярдыгым ошого жараша көргөм да бала кезден. Анан кийин киши деген ошо бир эң сөзү болот экен. 78 жылдын аягында Афганистандан Рахманкулдун тобу Пакистанга көчтү дегенди угуп мен ошондо Москвада болчумун стажировка делем да. Ошону угуп анан кийин атаң көрүп ушулардын арасында бир 10 жыл калсам деп бир 2-3 күн эңсеп жүрдүм эле да. Анан кийин ошол эңсөөм ишке ашып 97 жылы Ванга барып иштеп калбадымбы. 2007 жылдары так 10 жыл Ван 100 жыл университетинде иштеп калдым. Ошондо жума сайын барып ошол өзүм эңсеген Памир кыргыздарынын Ванда жашап аткан фольклору, этнографиясы, тили боюнча материалдарды жыйнап алдым да. 10 жыл бою жыйнадым. Ошол 10 жылым мен өмүрүмдөгү эң бактылуу жылдар болду да. Иш жагынан алганда көңүлүмдөгүдөй иштерди жасап алдым да. Эми ал канча том болот, канча эмгек болот биле албайм. Себеби ана дегенде кичирээк эле баштадым эле, анан кийин чоңоюп эле кетти. Улам бир нерсеси чыкты. Мен фольклорун эле пландаштыргам, кийин этнографиясы чыкты, этнография менен тил чыкты, анан этнофилософиясы чыкты, ошентип тармакталып кете берет экен. Анан кийин планым өзгөрүп кетти. Уккан кулакка ишенбей тургандай цифралар айтыла баштады. Өзүм көңүлүмдө деле чынын айтканда ошондой бизден ошо калат да. Ошон үчүн өмүрдүн аягына чейин ушул Памир кыргыздарынын чыгармачылыгын изилдей бермей да. Кийинки кездерде мен мына Үрүмчүдө Шинжаң Манасы изилдөө борбору деген бар экен, ошол борборду иштеп атам. Ажердеги максатым деле ошол Памирдин эми Кытай тарабындагы фольклор этнографиясынын тилин изилдейин деген максатымда. Азыр дагы ошол экспедицияларга барып, бара албай калган жерлерден кишилерди чакырып алып, өзүнүн күчү менен, студенттердин, аспиранттардын күчү менен ушул жерди жыйнаганга аракет кылып жатам. Мен эми мындан кийинки өмүрүм ошол ичкилик кыргыздардын же Памир кыргыздарынын этнография фольклор тили боюнча болот окшойт го деп калдым.
Мына сиз доктордук диссертацияны Кыргызстанда ушул Памир кыргыздарынын тамак аш маданияты боюнча жактадыңыз. Бул илимде абдан бир чоң жаңы сөз болду. Себеп дегенде мына сиздин расташыңызча Памирдеги кыргыздардын тамак ашынын түрү эле бир 800-дөн ашуун экен. Биз бул ала толук кыргыздарда анчалык тамак аш биздин оюбузга деле келген эмес болуш керек. Себеп дегенде биздин кандай улуттук тамак аш бар экенин биз 5 манжа менен эле санап келатабыз да. Бул жаңылыкты кандай чачып калдыңыз?
Эми 800 эмес, өзү 300-дөн ашыгыраак, 800 түшүнүк бар да, термин, жаңы түшүнүк бар. Мен адегенде муну этнографиясын изилдейм деп ойлогон эмесмин. Фольклор өзү этнография менен тыгыз байланыштуу да, этнографиясыз болбойт фольклордук чыгарманы изилдөөгө мүмкүн эмес. Ошондо жөн эле тамак ашыңар, кандай тамак ичишелеңер, мен оюмда эми сүт менен леттен жеп эле жүрүштү деп ойлодум да. Анан кийин сурай баштасам эле мен укпаган сөздөр, мен мурда билбеген тамактын түрлөрү, анан аны кантип жейт, кантип кайсыл убакта жейт, ким жейт деген суроолорду эле сурап отуруп анан ошо абдан кызыгып кеттим да анан ошого 3 жыл арнадым. Ар бир унутулуп калган тамактардан бери чукуп таап, ал кандай сүттөн эттен эмне жасаш эле, андан кийин дан эгиндеринен, өсүмдүктөрдөн эмнелерди колдонуш эле, анан жалпы эле тамак ичүү системасы, тамак ичүү этикети, рациону, ушулардын баардыгын изилдөөгө туура келди да. Кайрадан этнография боюнча изилдөөлөрдү окуп чыгып түйнөдү. Анан кайра ошолор кандай мамиле жасайт экен тамак ашка, кайрадан иштеп чыктым да кыскасы. Ошентип отуруп анан өзүмдүн бир сүйгөн ушундай башыма коюп жата турган, өзүм каалап жазган эмгек колума тийди да жүрүп отуруп. Анан элдик оюндары бар, ошо элдик оюндары дагы шундук, аны дагы көп жыл коротуп ушу жазган, бирок чыга элек муну жакын арада ушу басмага берейин деп ойлоп атам.
Мына бул тамак аш, памирдик кыргыздардын тамак ашын сиз изилдеп атканда бир негизги маселеге аябай көп көңүл буруксуз да, бул тамактын жанагы ысык жана суук деп бөлүнүшүнө. Эмне үчүн алар баягы ушуга өзгөчө маани берип калышкан?
Эми ал катаал шартта жашагандан кийин адамдын денесинин, адамдын негизги жашоосунун негизги маселелерин жакшы билиши керек экен да, тирүү калыш үчүн ошондой экен. Анан ошондо булар өзүнүн турмуштук тажрыйбасынан улам адамдын денесинде энергетикалык баланс болуш керек экенин билишиптир да. Анан ошол ысык, анан суук деп. Эми мына бул Кытайда деле, Японияда, ошо чыгыштын баарында инь-ян деп атпайбы? Ысык, суук, кургак, нымдуулук деген сыяктуу карама каршы түшүнүктөрдүн биримдигинен турат экен да. Анан ошону кыргыздар ал жерде төрткө бөлүп койгон да. Себеби андай кылдат болбосо Памирдин шарттарында жашоо кыйын. Ысык, суук, анан мүжөз, анан чалгурт деп коет экен. Төрткө бөлөт да. Ошо төрткө бөлүп туруп анан ошого ылайыктап тамак жасап берет. Эгерде алага ылайыктап тамак жасап бербесе анда киши майып болуп калат да. Мисалы ысык таптуу киши барса, ага билбей ысык таптуу тамак берип койсо, эртең менен оозуна кан толуп майып болуп калат экен. Ошон үчүн табыңыз кандай эле деп, же өзүтөрү эле билип туруп ошого ылайыктап анан тамак жасап берген да конокторго дагы.
Мына мүнөз дегениңиз жанагы мүйөз, мүнөз тамак.
Ошо мүнөз деп кыргызча мүнөз деп коет. Мына кээ бир диалектилерде, түштүк диалектинде мүжаз дегендер да бар. Алар ошо мүжаз дейт. Мүйөз деп да айтып атпайбы, мүнөз деп да айтып атат. Ошондой да, ортосу да. А чалгурт дегени болсо ал аралашып калган экен. Муну кээде кээ бир кыргыз айылдарында чарбысын деп да коет, аралашып кеткен да.
Мына сиз ошол Памир кыргыздарынын жашоо турмушун, этнографиясын, алардын дүйнө таанымына чейин бүт терең изилдеп ушундай чоң эмгек жаздыңыз. Эми ушулардын бийик тоолуу шартта элдик оюндар деп атасыз, элдик каада салттын бийик тоолуу шартка ыңгайлашкан бир өзгөчөлүгү эмнеде экен? Бул баягы адамдын жүрөк кан тамырынын иштешине зыян келбегидей, жана адамдын жашоо ыңгайына ылайыкташкан эме экен, же болбосо кыргыздын баягы салттуу оюндарын, кыргыздын салттуу нерселерди сактайт?
Жок, алар ошол экосистема деген бир түшүнүк бар да, азыр окумуштуулардын колдонгон ошол экосистеманын адамдар өзүнүн бардык материалдык жана рухий байлыгы менен маданияты менен бирге ошо экосистеманын бир бөлүгү болуп эсептелет экен. Ошол табият, ошол жаратылыш кандай болсо, ошол элдин оюну, тамагы, жашоосу, өмүрү бардыгы ошого ылайыкташат экен да. Мисалы үчүн кыргыздын ордо деген оюну бар, ордону тынбай ойнойт ал жерде. Себеби ордо ойномосо болбойт. Ордо ойноо ал өмүрдү узартуу, ошону менен бирге эле эс тутумду жаңылоо сыяктуу нерселер да. Себеби анын ар бир жасаган кыймыл аракети, ошол жерде түшүнүктөр, мунун бардыгы бир коддор сыяктуу да. Мисалы жанагы сызыкты жаза баспа дегендин өзү эле, ханды кампаанай деп коет алар, ханды кай жерден ат деп көрсөтүп бергендин өзү эле мисалы үчүн мамлекеттин башындагыга же болбосо куралдуу күчкө кандай мамиле жасаш керек дегендердин бардыгын ичкертен жаңылап отурат да. Алардын ордосу бир аз башкачараак. Мен аны атайын макала кылып жазгам, түркчө жаздым да, анан кийин кыргызча деле жаздым. Өтө кызык нерселер да. Анан кийин оюндары дайыма кыймыл да болот. Түндөсү ойной турган бар, караңгыда ойной турган оюн бар, жарыкта ойной турган, кышта, жазда, сууда, талаада, кургак жерде, тоодо ойной турган бүт оюндар бар да. Себеби ал жерде ойноп турбаса, ошол оюндарды ойноп турбаса адамдар физикалык жактан дагы, анан духовный жактан дагы калыптан алат. Себеби оюн бир муктаждыктан келип чыккан оюндар да. Сөзсүз ойнош керек, анан кийин ошо памирге ылайыктуу тамакты жеш керек. Ошондо гана анан адам өзү толук кандуу өмүрүн жашай алат да, болбосо жашай албайт. Ушулардын баардыгынан ажырап калган убакта деградация башталат дагы. Анан азыркы мисалы үчүн памир кыргыздар ошол жердегилер азайгандан азайып баратат. Аларды тамак аз болуп атат, тиги бу деп атпайбы? Жок, мына мен ошо тамак ашын жазып 3 том чыгарып атпаймынбы, анда мурда мынау 3 китепти чыгаргам. Булар өзү тамакты мурда абдан кылдап ичкен, алардын тамак ичүү маданияты абдан терең жана тамыры бар. Анан ар бир нерсеси турмуш менен далеңденген да. Ошолордон тайып кеткенден кийин анан башка элдер колдонгон жанагы тамеки жана башка нерселерди чегип калгандан кийин анан баягы салттуу өздөрүнүн азык затынан ажырап калгандан кийин ушундай болуп атат да. Мен Тажибай деген кишиден сүйүү ырын жазып алганымда Ванда, ошол 106 жашта болчу. Ошол киши мына Памирде туулган, мен баргыча каза болуп калган экен. Бараханбек деген киши 114 жашында өлүптүр. А дагы ошол Памирдин кичи Памирде туулуп ошол жерде өсүп ошол жерде өмүр өткөн киши да. Анан андан кийин келип булар Пакистанга келип азапты тартып, андан кийин Ванга келип ал жерде адаптация ошентип отуруп өмүр кыскарып калган кишилер ушулар. Бирөө 114 жашында, бирөө 106 жашында. Рахманкул деле жаш өтүп кеткен деп эсептелет да. Рахманкул жаш өткөн, ал 1913 жылы туулган, 90-жылы 6 августта өтүп атат. Ошондо канча жаш болуп калат? Аз эле да. Азыр эми 40 ашпай калыптыр, алар булар деп чуу көтөрүп анан көчүрүп келиш керек, тиги бу дегендерди айтып атпаймынбы? Булардын баары болбогон кеп да. Ошон үчүн аларды кайра өзүнүн мурдагы турмушуна кайра кайтарып келсе, кайра ошолорду эсине салса, алар ден соолугу да мыкты, рухий чыгармачылыгы да мыкты болот. Кээде памир кыргыздарында сүйүү жок деп дагы жазып жибербеди журналисттер, айтып да жиберди, жазып да жиберди. Сүйүү ырлары мына ошол памир кыргыздар ырдаган. Мен быйыл бир томдугун чыгарган атам, мына мисалы үчүн кошоктор, кошоктор мына ушунча китеп болду, макал лакаптары ушунча китеп болду. Эми сүйүү ырлары мындан да чоңураак китеп болот да.
Тамак ашы мамынча китеп.
Тамак ашы анча китеп болду. Эми ошо сүйүү ырларын окугандан кийин, аларды уккандан кийин, ырдап аткан уккандан кийин, дүйнөдө аял заттын сулуулугун, аял заттын керемет тараптарын ушул памир кыргыздар эле билген экен деп, эч бир адабиятта табылбаган саптар мына ошолордо бар да. Ошондой толук кандуу турмушту жашап, убагында Рахманкул хан болуп турган убакта башкалар көрүп ушу таң калып, таңыркап, кыргыздар менен көрүшүп койгон кишилер сыймыктанып баш кулуптар. Керек болсо кыргыздардын ичине келип, адаптироваться этип, ошолор менен кошулуп, ассимиляция болуп кеткен башка элдерде болгон да. Анан азыр Ванга барсаң эле ошол жерде антропологиялык жактан кыргызга окшобогон кишилер бар. Аны көрсө алардын чоң аталары эле бакылар экен. Бирок аларды азыр кыргыз эмесин дей албайсың. Ошо кыргыздардын социалдык активдүүлүгүнөн улам келип кошулуп, ошо кыргыздар менен кошулуп жашоо сыймык айланып, анан өздөрү да кыргыз болуп кетүүгө ыраазы болуп, тилди үйрөнүп, ислам динин кабыл алып, азыр кыргыздын ырын ырдап, тамагын ошолор эң мыкты жасайт, ырын ошолор эң мыкты ырдайт, динин да ошолор эң мыкты тутат. Мына ошондой болгон күчкө ээ болгондай эми азыр болсо Албетте, аякта шарт башка, кийин баягы жылы барып да көргөнбүз.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү окумушту фольклорист Сулайман Кайпов менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Маектин калган бөлүгүн кийинки уктурууларыбызда сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтынан да сайтына жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг сайтыбызга да баш багып кызыктуу макала баяндарды окуп турсаңыз болот. Андан тышкары сайтыбыздан кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллектив Евразия сыяктуу теле долбоорлорубуздун да архивтерин таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылып, ал жактан да видеолорду көрүп турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.